Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
11 липня, середа. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Кількість платників єдиного податку в Україні зросла на 15%, стверджують у податковій службі.
Ми змогли створити всі умови для того, щоб малий бізнес був захищен та стимульований для розвитку.
Медведєв взяв до виконання вказівку Путіна про некомерційні організації.
Необхідно навести порядок в цілому на той поляні, де діють неправительственні організації.
Москва погрожує війною Україні, тепер вже українському салу, так пишуть газети. Сьогодні про це детальніше почуємо після новин. З ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Конституційний суд не дозволив Верховній Раді вносити зміни до Конституції у частині скасування недоторканності президента і суддів. Мовиться у оприлюдненому сьогодні рішенні суду щодо законопроекту, внесеного опозицією, який передбачав скасування недоторканності і народних депутатів, і президента та суддів. Конституційний суд погодився лише, що парламент може вносити зміни до суду, до Конституції в частині виключення норм щодо недоторканності народних депутатів. У Києві біля Українського дому 10 осіб продовжують голодувати на підтримку української мови. Акція триває безперешкодно, але за повідомленнями до мітингувальників приходили зі служби благоустрою і пропонували підписати припис про те, що вони своєю акцією заважають прибирати територію навколо Українського дому. Генеральний прокурор Віктор Пшонка вважає, що колишній прем'єр Юлія Тимошенко затягує розгляд судами справ, порушених проти неї. Уповноважений президента з прав дитини Юрій Павленко заявив сьогодні, що новий кримінальний процесуальний кодекс, підписаний президентом у травні, передбачає, зокрема, запровадити посаду спеціального судді, який займатиметься провадженням у справах неповнолітніх.
Передбачить спеціальний суддя, який буде проводити справи по відношенню до дітей, спеціалізація слідчого. Крім того, зараз відбувається і структурна реформа в прокуратурі по посиленню органу, який відповідає за захист прав дитини. Відповідна структурна реформа відбувається і в МВС.
Сказав Юрій Павленко. Конфліктних ситуацій у Лук'янівському слідчому ізоляторі Києва на сьогодні немає, заявив начальник СІЗО Павло Голубовський.
На даний час в київському слідчому ізоляторі тримається 3 тисячі людей. Я вам скажу, 3 місяці назад тут трималося 2400 людей. Ми розвантажили цей слідчий ізолятор. Шляхом вивозу людей, зверненням до суду і завдяки прокуратурі міста Києва.
Сказав начальник СІЗО. За його словами, після гучного фільму про лук'янівське СІЗО в цій установі провели перевірку. За її результатами порушили одну кримінальну справу щодо колишнього працівника за пронесення заборонених предметів і наркотичних засобів. До подій у світі керівник провідного опозиційного об'єднання Сирії, Сирійської національної ради Абдельбасет Сейда заявив сьогодні в Москві, що його переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим не призвели до зближення позицій, але контакти буде продовжено. Опозиціонер наголосив, що сирійська опозиція не готова до діалогу про примирення в Сирії, доки не піде в відставку президент Башар аль-Асад. Росія, за його словами, має іншу думку. Силові структури Афганістану офіційно перебрали сьогодні в міжнародних сил сприяння безпеці, відповідальність за безпеку в більшій частині ще однієї провінції Кундуз на півночі країни. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Лікуванням Юлії Тимошенко керує її адвокат, а не професор з берлінської клініки Шаріте. Таке враження склалося у членів Харківського обласного медичного наукового товариства, які ініціювали зустріч з лікарем колишнього прем'єр-міністра Луцом Гармсом. Перед тим, як зустрітися з головою клініки Шаріте, медична спільнота Харківщини у своїй заяві висловила стурбованість щодо тривалого і малоефективного лікування Юлії Тимошенко, яке проводять, за їхніми словами, словами німецькі лікарі. Заяви харківських медиків підтримала низка громадських організацій, серед яких ветеранські та об'єднання, що опікуються людьми з особливими потребами. А «Молоді регіони» – це молодіжна організація партії регіонів з плакатами, на яких англійською та російською були написані образи на адресу Луца Гармса, два дні переслідували всюди німецького лікаря. Чи не стали харківські професори і академіки заручниками політичних технологій? Про це ми почуємо у нашій наступній передачі, а зараз короткий уривок.
Ми від початку говорили, це звучало і в розмовах з німецьким лікарем, ніякої політики. Нас менш за все цікавить зараз політика. Ми хочемо зрозуміти ситуацію, що склалася. Чому ось уже тривалий час Юлія Тимошенко проходить лікування, а ми не спостерігаємо помітних результатів. Все може бути у клінічній практиці.
Так заявив директор Інституту патології хребта і суглобів імені Ситенка Микола Корж, а деталі у «Свободі» сьогодні увечері.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Цей досвід, який ми отримали, він в нагоді нам і далі буде потрібний.
Хотілося довірити, що до них трошки щось достукається.
Надія завжди залишається останньою.
«Свобода сьогодні».
Як сказав один народний депутат, ми розвели їх як котят.
За 248 рішення прийнято.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Сегмент малого та середнього бізнесу скорочується через зменшення купівельної спроможності громадян України, так заявляють експерти. Водночас у податковій службі наполягають на тому, що кількість платників єдиного податку зросла на 15%. Натомість економісти зазначають, що податківці мали би відрізняти кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності від кількості підприємців, які мають реальний прибуток. Як в цьому розібратися, допоможе Дмитро Баркар.
Голова Державної податкової служби Олександр Клименко заявив, що кількість представників малого та середнього бізнесу в Україні зросла після запровадження нової моделі спрощеної системи оподаткування. На його думку, за рахунок професійної організації процесу платники єдиного податку швидко, без конфліктів, перейшли на нові правила. Підприємці залишилися в економіці та учетверо збільшили сплату єдиного податку, зауважив головний податківець.
Що стосується спрощенців, то їх кількість зросла на 15%. Ми змогли створити всі умови для того, щоб малий бізнес був захищен та стимульован для розвитку. 149 тисяч нових підприємств з'явилося в Україні за перше півріччя 2012 року.
Представники малого та середнього бізнесу дійсно позитивно сприйняли спрощення сплати єдиного податку. Водночас голова податкової перебільшує, говорячи про розвиток цього сегменту, запевнив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк. За його словами, нині підприємцям вигідно торгувати лише харчами. Відтак, кількість малих підприємців, які, крім свідоцтва про реєстрацію, мають ще й прибутки, лише зменшується, відзначив громадський активіст.
Це просто смішно взагалі слухати. Переважна більшість українських громадян суттєво втратили свою купівельну спроможність. Відповідно, дрібний і середній бізнес втрачає того споживача. В 3-4 рази зменшились обсяги закупівель тих підприємців, які працюють в сфері роздрібної торгівлі, які займаються одягом або надають послуги. Тобто там, де не належать до категорії необхідних речей.
Відсутність розвитку у секторі малого бізнесу, як і у будь-якому іншому, називають стагнацією, яка є першою сходинкою до деградації, нагадав економічний експерт школи політичного аналізу при Києво-Могилянській академії Сергій Кисельов. Крім того, він зазначив, що спрощення системи сплати єдиного податку не є єдиним чинником, який впливає на кількість підприємців та прибутковість їхнього бізнесу.
Звичайно, купівельна спроможність громадян впливає на цей фактор, а зараз зарплата менша, ніж в грудні 2011-го. Доходи людей зростають дуже-дуже повільно, що стримує купівельну спроможність. У нас населення є доволі бідним, а чим бідніша родина, тим менше вона витрачає кошти на ті речі, які не стосуються безпосередньо проживання, тобто відповідно менше там кошти на одяг, на побутову техніку. На цьому програє також і малий бізнес.
За словами Олександра Клименка, нині в Україні 1 154 000 платників єдиного податку. Голова податкової служби заявив, що фіскальний тиск на них зменшується. Водночас він повідомив, що за першу половину 2012 року податків зібрали на 10% більше, ніж у відповідний період минулого року. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні Дмитро Медведєв запевнив, що уряд Росії негайно виділить 3 мільярди рублів, які обіцяв напередодні президент Володимир Путін на фінансування некомерційних організацій НКО. Після зустрічі у вівторок з правозахисниками президент Росії відмовився від прохань відкласти остаточне ухвалення Держдумою закону про НКО, але рекомендував вилучити з поняття законопроекту іноземні агенти, релігійні організації та держустанови і запропонував ще деякі несуттєві поправки. Новий законопроект, який Держдума ухвалила в першому читанні наприкінці минулого тижня, передбачає для НКО іноземних агентів, фінансованих з-за кордону, навіть терміни ув'язнення. ЄС вже висловив своє занепокоєння з приводу цього закону. Подробиці знає Василь Зілгало.
Режим Путіна намагається максимально підпорядкувати Кремлю інститути громадянського суспільства в Росії. Про це свідчить дискусія у Москві та на Заході довкола нового законопроекту Держдуми про некомерційні організації. Збільшення владою втричі фінансування некомерційних організацій, що гарантував у середу після вказівки Путіна глава уряду Дмитро Медведєв, ще раз свідчить про вище згадані наміри влади щодо контролю над некомерційними організаціями. Ось що сказав про це глава уряду Дмитро Медведєв.
Необхідно загалом навести лад на тій галявині, де діють неурядові організації. Для підтримки організацій необхідно надавати гроші. Відповідна ініціатива була озвучена президентом країни. Я дав доручення урядові Міністерству фінансів.
Прем'єр-міністр Росії також наголосив, що держава підтримає роботу тих некомерційних організацій, котрі вважає корисними для неї. Президент Росії вівторок направив до Держдуми свої висновки щодо законопроєктів про некомерційні організації та наклеп. Із законопроєкту про наклеп Путін запропонував виключити покарання ув'язненням та примусовими роботами, а в законопроєкті про некомерційні організації залишив найсуворіші покарання. Він наголосив під час зустрічі з правозахисниками у вівторок, що згоден на схвалення більш-менш жорстких обмежень у діяльності цих організацій, маючи на увазі некомерційні. Щодо законопроекту про некомерційні організації, Путін відмовив того ж дня правозахисникам, які вимагали від президента відкласти цей закон, щоб провести його широке обговорення. Путін, зокрема, наголосив.
Я, правда, не уверений, що...
Я справді не впевнений, що ми, відкладаючи на потім, досягнемо лабораторної чистоти. Ви розумієте, це такі складні речі, які до кінця нам навряд чи вдасться вичистити.
Президент Росії також рекомендував Держдумі не розповсюджувати найменування «іноземний агент» на релігійні організації, держкомпанії та державні установи. Він також запропонував уточнити поняття «політична діяльність», щоб під дію цього закону не потрапили наукові, культурні, екологічні, просвітницькі та благодійні організації. Європейський Союз занепокоєний ухваленням Держдумою Росії змінами закону про некомерційні організації. Прес-служба Верховного представника Європейського Союзу із зовнішньої політики Катрін Аштон наголошує, що подібних обмежень діяльності некомерційних організацій немає ні в законодавстві, ні в практиці західних країн. Аштон розцінила також новий закон про некомерційні організації Росії як введення додаткових обмежень у діяльність громадянського суспільства.
Москва погрожує новою війною Україні. Тепер вже українському салу, так пишуть сьогодні газети. Оглядачі прогнозують, що на запланований на 12 липня зустрічі в Ялті президент Росії Володимир Путін може поставити українському главі Віктору Януковичу як ніколи серйозний ультиматум. Йдеться не лише про загрозу нової сальної війни, а тепер вже про виступ Москви проти України на чолі Митного Союзу. Путін хоче використати Україну для колосального посилення командної ролі Кремля на пострадянському просторі. Далі Сергій Драчук.
Російська «Незалежна газета» попереджає, що Москва погрожує війною українському салу. І тепер це може знаменувати посилення наступу Митного Союзу на торгові інтереси України. Візитами контролерів Митного Союзу на українські м'ясомолочні підприємства це не обмежиться. Газета вважає, що під час свого виступу в МЗС Росії цими днями Володимир Путін подав сигнал щодо свого візиту в Україну, коли не лише проголосив, що прискорення інтеграційних процесів у рамках СНД – це осереддя зовнішньої політики Росії, але й висловив жаль із приводу того, що Україна залишається поза рамками цих процесів.
Газета продовжує, що Путін тут знову нагадав про вигоди України в рамках Митного Союзу. Цитую, разом із Україною спільний ринок становив би близько 210-220 мільйонів споживачів. Синергія була б колосальною, підкреслив господар Кремля і головний промоутер створення Євразійського Союзу. У Москві вважають, що проблеми сирних, сальних та інших торгових війн між Росією та Україною можна вирішити лише шляхом повного втягування Києва в євразійський проєкт. Тому газета прогнозує, що 12 липня в Ялті, а саме на цю дату запланований візит Володимира Путіна до Віктора Януковича, можна очікувати більш радикальних пропозицій господаря Кремля щодо перегляду в Києві стратегічного плану євроінтеграції на користь повного входження до Митного, а на ділі Євразійського Союзу під командою Путіна. У своєму блозі у Foreign Policy Гіларі Герд пише, що до свого 62-річчя український президент Віктор Янукович отримав не так, як колись Джон Кеннеді до 45-річчя грайливу пісню «Happy Birthday» у виконанні Мерлін Монро, чи Володимир Путін до 58-річчя еротичний календар від молодих журналістів. Януковичеві піднесли саморобну білоруську візу і книгу «Основи українофобії» від розлючених активістів на знак протесту проти скандального закону про мови, що його поспішно ухвалила Верховна Рада 3 липня. Тут також висловлено міркування, що незважаючи на проросійську позицію Януковича та його партії регіонів, які пообіцяли виборцям уже давно зробити російську другою державною мовою в Україні, усе ж результати голосування 3 липня стали ударом для багатьох українців. Критики цього рішення цитують статтю 10 Конституції і наголошують, що новий закон – явна спроба підірвати українську мову та суверенітет України на користь Росії.
Ви слухайте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник, і далі ми почуємо. Чи реальне виселення чиновників ОДА у Львові з приміщення, яке належить Раді, чи це лише популістське рішення перед виборами?
Це може бути подання до судових органів, зокрема до господарського суду щодо з'явлення угоди. Става є, це як півроку не сплачувалася орендна плата.
У Боснії поховали ще 520 жертв Сребрениці на роковини різанини.
Прижив'я сам, марш смерті 95. Дані ми сикрили, ночі путували.
Про це і більше далі у передачі після короткого оголошення.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в світі відзначають День народонаселення. Тема цьогорічного Всесвітнього дня народонаселення – загальний доступ до послуг у сфері репродуктивного здоров'я. Саме проблеми репродуктивного здоров'я вважаються головними серед смерті жінок дітородного віку в цілому світі. 800 жінок щодня помирає від ускладнень при пологах. Наскільки ця проблема є значною для України? Це запитання моя колега Інна Кузнєцова поставила експерту Інституту політичної освіти, члену Національного комітету «Молодіжна варта» Олександру Солонтаю та провідному науковому співробітнику Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Олені Палій.
Для України це проблема настільки, наскільки ми відстаємо від розвинених країн. Це означає, що щороку приблизно 100 чи трохи більше жінок помирає від причин, пов'язаних із вагітністю і пологами. Але це разів у 4-5 більше, ніж у розвинених країнах Європи. Тобто материнська смертність і репродуктивне здоров'я засвідчує цивілізованість суспільства, рівень освіти жінок.
Репродуктивне здоров'я – це головна проблема того, що нація українська зменшується, чи ні?
Звичайно, ні. У нас найбільша проблема – це тим, що дівчата, жінки дітородильного віку, вони відмовляються народжувати, інколи навіть першу дитину, як правило, не відмовляються народжувати другу, третю. У нас вже стали модними, стандартними шлюби, коли одна-дві дитини – це є стандарти, це є норма. І коли зараз ми, навіть в суспільстві, помітьте, стереотип навіть є. От коли зустрічаються знайомі між собою і кажуть, а в мене троє дітей. Троє дітей. Тобто стандарт троє дітей, це вже стає стандартом багатодітної сім'ї в сприйнятті людей. Хоча це, ми розуміємо, що два і три потрібно просто для
утворення. Ну, але на початку минулого століття вісім було стандартом, мабуть.
Так, моя бабуся народила вісім дітей, але з них вижило шість. Тобто дожило до дорослого віку.
Отже, це означає, що з одного боку зараз набагато більше мало бути врятованих дітей в молодому віці, набагато більше тривалість життя населення збільшилося і так далі. Тобто людей мало би ставати більше. Но основна причина у нас того, що зменшується населення в Україні, основна базова причина, це те, що наші сім'ї стали малодітними. Є друга ще причина. Сімей стало менше, зменшується кількість сімей. Молоді люди відмовляються укладати шлюби, а навіть якщо роблять їх, то в цих шлюбах не народжуються діти. Це масова тенденція в українській молоді, пов'язана вона з багатьма речами. В першу чергу це соціально-економічні проблеми.
От соціально-економічні проблеми ще які?
Ну, передусім, молоді люди скаржаться на відсутність власного житла, а по-друге, невпевненість у завтрашньому дні.
Більшість цієї розмови слухайте на нашому сайті і дивіться відеорепортаж.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Ми вже розповідали, що у Львові 4 липня на позачерговій сесії депутати обласної ради від опозиційних сил вирішили припинити договір про оренду нерухомого майна з Львівської ОДА. Обранці повідомили, що на цей рік договір не підписаний, що не проплачена оренда. Радіо Свобода отримало відповідь на свій інформаційний запит, що договір з обласною адміністрацією підписаний ще 7 березня цього року. Чи ж реальне виселення чиновників ОДА з приміщення, яке належить Раді, чи це лише популістське рішення перед виборами? Галина Терещук з'ясовувала.
Тиждень тому на позачерговій сесії депутати від опозиційних сил запевнили, що розірвуть договір оренди нерухомого майна з обласною адміністрацією, що, мовляв, взагалі ця угода не підписана на цей рік. Чи створена і працює робоча група, хто до неї входить, так і не вдалося почути конкретної відповіді у стінах облради. Ба більше того, депутати, які проголосували за рішення припинити договір оренди, навіть не знали, що цей договір підписаний з обласною адміністрацією ще 7 березня. За результатами розгляду запиту подаємо копію договору оренди від 7 березня 2012-го з Львівською облдержадміністрацією згідно з додатком. Цитую відповідь на запит управління майном спільної власності Львівської облради. Така інформація дещо здивувала і голову постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку і комунальної власності Львівської облради Ярослава Качмарика. Депутат у присутності кореспондента Радіо Свобода з'ясовував у начальник управління майном Миколою Бандурою, чи справді договір підписаний. Які є підстави на сьогодні розірвати договір, який чинний до 31 грудня, цікавлюся у депутата.
Це може бути подання до судових органів, зокрема до господарського суду щодо розірвання угоди. Підстава є, це як півроку не сплачувалася орендна плата.
Львівська ОДА орендує в ради близько 3,5 тисяч квадратних метрів площі. Вартість оренди, згідно із договором, 1 гривня за метр квадратний. Несплата орендної плати у повному обсязі протягом 3 місяців є підставою для дострокового розірвання угоди. Начальник юридичного відділу Львівської обладміністрації Василь Субко зазначив, що на сьогодні немає підстав для розірвання угоди.
До моменту прийняття зазначеного рішення сесією була проплачена. Можливо, з технічних причин, процедурних, ці гроші ще не були казначейством, скажімо так, перераховані.
На думку експертів, суд не ухвалить рішення про виселення чиновників з приміщення, а тому депутатське рішення, кажуть вони, є радше політичним і популістським. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
У містечку Сребрениця, що в Східній Боснії, понад 40 тисяч громадян вшанували сьогодні пам'ять майже 8 тисяч співвітчизників, яких ліквідували в липні 1995 року підрозділи боснійських сербів. На меморіальному центрі
цвинтарі Поточари відбулася церемонія поховання останків 500 розстріляних, що їх нещодавно виявили в масових могилах. Боснійські серби проігнорували ці події і влаштували урочистості з приводу свята Петра і Павла. Розповідає Михайло Рамач.
На початку липня 1995 року підрозділи боснійських сербів під командуванням генерала Ратка Младича захопили Сребреницю, що формально була під захистом Організації Об'єднаних Націй. Однак батальйон нідерландських миротворців не мав змоги захистити місто. Упродовж наступних кількох днів серби розстріляли приблизно 8 тисяч полонених чоловіків. Жінки з дітьми через горі і ліси рушили на так званий марш порятунку завдовжки 120 кілометрів. Для більше ніж половини з них він став маршем смерті. Цим самим шляхом тепер пройшли деякі із тих, хто вижив, та чимало їхніх родичів і співгромадян. Одним з учасників так званого маршу миру був Хасан Хасанович. Він каже:
«Пережив я марш смерті 95-го.
Я пережив марш смерті 95-го року. Вдень ми ховалися, а йшли ночами. По дорозі ми майже весь час наступали на трупи наших земляків і братів.
Наші мертві сугражана, брачі».
А Фатима Клемпіч Даудбашич, лікар за професією, пригадує:
«А рани су біле претяжке код
рани в більшості поранених були дуже важкі. Жахливо було дивитися на них. Ще важче було покидати їх.
Тяжко їх було остати».
Досі знайдено і ідентифіковано 6800 жертв жахливого злочину. Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії встановив, що в Сребрениці був скоєний геноцид. Генерал Радислав Крстич, котрий безпосередньо командував сербськими підрозділами на місці, засуджений до 35 років ув'язнення. Засудили ще кількох сербських офіцерів. Судовий процес над президентом самопроголошеної Республіки боснійських сербів Радованом Караджичем та командувачем сил боснійських сербів Ратком Младичем триває. Обох обвинувачують у скоєнні геноциду, скоєнні воєнних злочинів, депортації. Серед 520 тих, чиї останки сьогодні перепоховали, були 6 підлітків та жінка, котрій на час смерті було 94 роки. Оскільки в Боснії триває передвиборча кампанія перед муніципальними виборами, політичних промов не було. До присутніх звернулися Мустафа Церіч, головний улема боснійських мусульман, та Артур Шнаєр, голова єврейської громади у Сполучених Штатах Америки. Він зазначив, що злочин, скоєний ім'я віри, найбільший злочин. Лідери боснійських сербів проігнорували річницю геноциду. Їхніх представників не було в жалобній церемонії в Сребрениці. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Більше до цієї теми у передачі «Європейська свобода», а також в цій же передачі в рубриці «Європа на зв'язку» сьогодні про те, як працює державна медицина в Україні та Франції. А у нас ще одна тема. На території колишнього Донецького заводу ізоляційних матеріалів, а нині Центру сучасного мистецтва, створили фасад банку та встановили величезний тюбик із помадою. Тут відкрили експозицію, яка об'єднала роботи 6 митців з різних куточків світу, а побувала там Олена Поваляєва.
Нова виставка «Where is the time» скоро стане старою та навіть буденною для постійних відвідувачів, адже ці об'єкти, переважно екстер'єрні, залишаться у дворі заводу назавжди. Але поки кожен окремий проєкт вже зажив своїм життям. Найпопулярніший серед відвідувачів – проєкт аргентинця Леонардо Ерліха. Це фасад банківської будівлі, розташований на землі. По ньому можна ходити, а над ним, під кутом 60 градусів, стоїть величезне дзеркало. Коли латиноамериканець прибув до Донецька, то побачив багато банків і поцікавився, що означає це слово. Так у митця і з'явилася ідея проєкту. Леонардо Ерліх описав власний твір.
Це дуже грайлива, жартівлива робота, інсталяція, але з іншого боку мені хотілося, щоб у ній було певне послання. Мені здається, що банк – це дуже важлива інституція у цій країні, і участь глядачів безпосередньо розповідає цю історію, створює метафору – люди, які деруться вгору по фасаду банку. Це гумористичний меседж, але я думаю, ви розумієте, про які процеси йдеться.
На території колишнього заводу, по дорозі від фасаду фінансової установи, на якій є герб України, до іншої роботи можна поїсти абрикосів. Дерева ростуть прямо на териконі. За часів СРСР у Донецьку діяла програма з озеленення та укріплення териконів, і тоді більшість з них засадили саме цими плодовими деревами. Колишні клітки, в яких перевозили ізоляційні матеріали, використав у роботах француз Даніель Бюрен. Він вставив у них різнокольорові скельця, і тепер вони нагадують дитячий майданчик із вітражами. Трохи далі височіє димова труба, наверху якої є величезний тюбік із губною помадою. Гід Олеся Болот пояснила Радіо Свобода значення роботи бельгійця Паскаля Мартіна Таю.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Це все у перших підсумках дня. Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Якщо буде бажання, зустрінемось у Свободі сьогодні о 21:00.